fucking sannarlega maður.
Skoðan og bræður, já, ég ekki Gummi Emmi lengur.
Ok.
Ég var sem sagt
að... Skoðt að taka fram áður og við fyrir að kynna þig.
Já, sko, ég var að taka ekkur í stóri og sá BM 1995 Amor Fati og séðan Ritstjórinn. Nei, ég fann ekki nöfnin ykkar.
Já.
Og séðan var ég bara á Gummi Emil. Hver Gummi Emil?
Ok, og hvað...
Ég ekkit Gummi Emil.
Nei.
Ég heyri ofta eitthvað, já, með Gummi Emil. Já, já, Gummi Emil.
Já.
Hver, hætt, hefst... Nú breytum við þessu.
Já, ertu okay. orðin, og hvað er? Ertu orðin, ertu hann upplega sem Guðmundu?
Já, Guðmundu? Já. Í Guðrún.
Já. En,
eins og Alan Watts segir, sko, you are under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago, sko.
Nei,
nákvæmlega.
Þannig að, eins og fólk er, sko, en, já, þetta er bara ég.
Já.
Og bara, nei, þetta er bara ég, ég get ekki, þú veist. Já, nei, ég bara svona, ég bara móðin í nýja.
Já.
Það bara ég, allt svona.
Já, ég bara þunglindur.
Já.
Ég bara þræll.
Er það ekki... Ó, ég bara fara í kalda á henni, ó, ég vissi ekki.
Þú náttúrulega kannast örgulega við úr þjálfurinni, skilur að menn þarna, að við rættaði þessum þætti töluvert þarna, viðhorfið, þar að segja hvað viðhorf menn hafa, sem paradigm í proktorfræðinum, þar að segja bara hvað viðhorf, hvað ramma menn eru búin að skapa sig í lífinu, skilur og þá eru þeir bara innan þess ramma, skilur og einmitt, þú veist, ég get ekkert, ég ekki svona ræktar típa ég ekki, þú veist, fólk þú veist, það búið að segja, það einhvern veginn bæði búið að segja sjálf, við sjálft sig og einhver aðrir búið að segja við þau og þá bara eru þið föst í því, sko
og aðrir komast út, sko
já.
Stundi, það mjög mikið til þess að fólk komast út og mikill sársökið þegar að verða
en það samt svona smá, þú veist, leið að opna hurðina, skilur, að þá byrja að ljósa flæðin, skilur, leið og þú veist, leið að kemur smá súröfni inn í heimsmyndina þú veist, þá geta stóru hluti gerst þannig að það er bara rétt svo að ná að brjótast í gegnum
snowball effect
já
og, bara, og þetta byrjar allt á ræktinni, sko þetta byrjar allt þar
er það ekki?
Jú, þar byggja menn, sko, þú veist eins og ég var að þjálfa litla krakki í gær, sko að ég var að lyfta úti á laugum hann að sundlauginni og þeir komu og ég leit að gera bara að hanga og þeir bara, Haldi áfram, hún getur meira, ekki hlusta á hausinn, þú ert sterkur enn hausinn, líkamni sterkur enn hausinn. Og þannig að það er að hanga aðeins lengur og bara, aaa, er þetta og ég bara, nei, haldi áfram. Og það er held áfram, skilur.
Er líkamni sterkur enn hausinn?
Já.
Já,
hausinn segir alltaf að stoppa fyrst.
Já.
Þannig að, bara nei, ég get ekki meira, hei, þetta ykkur 5 yfirbútt.
Og sko, því ég hugsa, þegar ég er að lifta, þá fæ ég oft svona, þú veist, Er það ekki æskilegt, þú veist, ef maður að lifta, að vera búin að ákveða hversu mörg rep maður tekur?
Jú, þetta er oft, ákveða sirka, sko. Síðan tel ég oftast ekki, sko, en það gerist eitthvað og ég tek alltaf nákvæmlega sama. Þessi, ef ég að skotta eða axlapressa, það sem ég fer bara, fer ég eitthvað svona liftinga blackout og ég búin að ákveða ég tek 20 og tek ég eiginlega í svona 95% skipta 20.
Já.
Og hérna...
En þú veist, ég hugsa að það sé svolítið mikilvægt að ákveða reppin af því að ef ég þarna ef ég ætla að taka, segjum bara hallandi bekk með handlóðum eða eitthvað og ég búin að ákveða að ég ætla að taka 8 rep, skilur þá er maður að fara örgulega að reyna að íta sér þangað, skilur en hitt er svona að þegar maður getur alveg komast að þeirri niðurstu í 6 repum að maður sé búin að, þú veist, klára
gera sitt besta.
Já,
og þetta er hægt að yfirfæra á allt lífið að ásetningur er 99% af öllu hvað ætlar þeir með þessu
og að maður verður að ákveða þú veist, eitthvað spesifíst skilur þannig að þú getur ekki emi, þú getur ekki bara svona, ég ætla að reyna að vera besta útgáfan sjálfur, nei, þú verður að ég ætla að fara í þetta starf og ég ætla að fá svona miklu peninga skilur það er það sem að þetta er að segja
þú ætlar ekki að segja Já, æ, það er alltaf verið draumurum minn og opna hamburgarastað, en æ, það svo fucking erfitt, sko, og þú veist, ég gera það bara einn skilur núna en upp í grávi og það ógislega mikið vesen skilur, en þú veist, en þetta bara ástriða mín og ég vona þetta í gangi, þú veist, þú getur gert það, eða þú getur sagt, já, ég ætla að byrja hérna og sér ég ætla að opna 1000 staði í Bandaríkjunum.
Já.
Ég ætla að franchisea þetta. Og þá mun það gerast, skilur. Ef að þú ákveður það, en ef að þú ákveður, já, það svolítið erfitt, ég ætla að gera bara einn og þetta verður lélegt og þú veist, og...
Það er gott ef að Júsu er í hjúts staður, ég er að hugsa núna, er þetta ekki gott merki
það,
þú veist,
Jú? Ég ætla að segja frá í það, sko.
Já,
ég bara...
UK, byrja þar.
Haukur Sjeff er visionary kongur,
sko. Og hann er ennþá inn í þessu, það?
Já.
Hverjum fucking degi?
Já, og hverjum er þessi degi, sko.
Já,
og,
það er geðvitt.
Og ég var einmitt líka að hugsa Júsu, akkurat í þessu samingi, sko. Að það getur bara verið ekkert mál, sko. Já. Því að alveg eins og það.
Júsu, þetta er gott nafn,
Þetta er geggjana.
Og svona eitthvað svolítið svona sérstæða.
Og pínu nýs og sérstætt brand. Og
hvað er þetta? Hvað er svona japanskt fusion eða átti þetta ekki verið eitthvað þannig? Eða eitthvað svona yuzu planta í einhverju majónesi?
Yuzu er eitthvað svona austurlenskt krydd eða eitthvað svolítið.
Sko. Og fór síðan í þvílíka tísku sko, eftir að þeir eru opnir sko.
Já, akkur, já, svona einhver svolítið sítrónu við majónes, svona svolítið ferskt majónes. Majónes er alltaf fucking snillt, sko.
Það er ekki eðlilega gott að bræða, sko.
Er það óholt? Ég verið að segja að majónes er bara egg og olja.
Já, það er hægt að gera þetta holt,
heldur, sko. Ég verið að segja að segja að...
Hlýtur að vera, en þetta út í búður,
sko. Já, einhver góð húsmóður gæti bara að vera að þeyta eitthvað majónes. Það væri bara, ég held að segja nokkri sítrónudropar, olja og egg. Frábær næring.
Alveg potjætt sko, en áður en höldum
áfram. Þeir vilja ekki að bóla í majónes sko.
En áður en höldum áfram, þá þarna, erum við að ræða spjöld sögunar sem er sannarlega viðeigandi í þessum hér þætti þegar að Gottmund verður orðin forsætisráðherra eða orðin innræðisherra eða hvað sem hann verður orðin eftir 20 30 ár, þá Já. Verða þeir hlustendur sem að skrá sig hérna á spjöldsögunar lesnir upp í þessum þætti þegar verður hlusta á hann eftir 20, 30 ár og þeir sem að gera það eru flekklaus í orði, Þorlákur Helgi Þorgrímsson ljóðskáld, það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskonleg og í endanlegu magni, 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri, Margeir Steinar Ingólfsson
Heimsendir eina íslenska hlaðvarpi í Japan
Gervigrindin Staðrendin Therapían Framtíðin
Og Viggo Stefánsson
Já, þetta eru þeir sem að skrá sig á kyrfilega á spjöld sögunar
Og ég held að sé líka umhugsunarefni í þessu að hérna, þarna eru nokkri sem koma ekki undir framöndu sinni ríkisnafni og þannig að sko að velta fyrir sig hverjir huldumennir eru á bakvið þá sem er að greiða þarna greiða sig inn á spjöldsögunar og ég veit til þess að það eru miklu peningar já, ég er að tala um sko networthið á þessum já, lista er risa stórt sko. Þannig að það er það sem margir fatta ekki sko. Það eru dulofullir aðeilar hana sko.
Akkurat, já við erum með e-mailið þannig að við sjáum nafnið sko.
En við gætum auðvitað trúna þar
Já, auðvitað, við doksum heldur betur ekki Já, þetta $50 ásettun okkar petro.com skástrík svoðanabræður því vitið að þessum er að hlusta Síðan er það þá er það að málum máluna
Já Hver er stóru málum strákar?
Hver er stóru málum er Gottmund?
Gottmund
Eruð þið búnir?
Já
Ok, frábært Stóru málum, já Þú segir stóru orð Einræðisera Fórsetisraðra Sko, ég náttúrulega Ég hef reynt að flýja örlög mín mjög lengi
Já.
og ég hef reynt að gera allt til að hérna, geta bara lifa þægilegu lífi. En það eitthvað hæðra calling, einhver örlög sem býða hana úti og hérna, ég hef verið að skoða mikið farir víðan völl sko, og skoða hérna, svona numerology og stjörnumfræði og farið í ferðarlög og þetta mjög gott allt saman. En hérna, síðan það maður bara lifa einn daginu og en eins og í numerology, sko, þá ég með life path number one og eins og Napoleon og Martin Luther King og fleiri svona góður. Þannig að ég myndi segja að ég væri svona eins og Napoleon og Martin Luther King saman.
Saman.
Og Arnold.
Arnold. En sko, trúið að séu... Mér stannabla svo flókin spurning, sko, hvort sé örlög, en þess að á sama tíma náttúrulega ákveðum að sjálfur allt, sko.
Já.
En af hverju ákveðum að það sem er ákveður?
Ég held að það eru, þú getur ákveðið, en það gerist að sirka, það á eitthvað að gerast, þú velur bara leiðin að sirka, sko.
Já, það er að segja að það á eitthvað að gerast, þú veist.
En svo þegar ég fór inn á spítala, 2017, Ég skoðaði núna, þú veist, 2003, þá gæti ég séð 5 árum setna, já, cirka 5-6 árum setna, hvernig stjörnunar voru liggjandi í stjörnukortinu mínu.
Já.
Við erum í 12 hús, fyrsta húsi er hérna sjálfið, svona líkaminn og byggingin og durdu, annað húsi, það er hérna peningur og eignasöfnun og ég get séð alveg á milljaramæringum, hverjir eru með plándið þar, þú veist, og séðan þriðja húsi tjáning, þar kem ég ljónið, Ég ljón í miðlun og svona á tjáningu og með sólina þar. Og séðan, þú veist, í sjötta húsinu, það er heilsa og vinna. Ég er með Pluto þar, Pluto er transformational orka. Það er svona, hún fer hringin í kringum kortið á 250 ára fresti. Núna var hérna Pluto að fara í Aquarius, minni mig, og þessna er alltaf að breyta með peninga, þessna Bitcoin að taki yfir og du og bankanir og falla á allt systemi eða nýtt systemi í gangi, sko. Mm-hmm. Og en allan að ég með hérna bókmaðurinn og Pluto, hann að heilsa mín er svona transformation og vinnan mín, að ég heilsa er vinna. Mm-hmm. En allan að þegar tjekka hvernig plánatunum voru þegar ég var hann spítala, þá var Saturnus þar, það var fullt á öðrum plánatum, það var svo mikið í gangi.
Já.
Og séðan, daginn sem ég steig út úr hérna, spítalunum, þá var Saturnus farið úr sjötta húsi. Satan, Saturnus.
Já.
Og með þess að plánatan Saturnus er mært kross og sem kemur hali úr krossinum. Og Saturnus er eina sterkustu plánatunum og hérna, það er svona aga plánenda, og hérna svona lög og reglur og að þú fylgir ekki lögmálum Satans þá verður þeir refsað.
Þannig að þú bara...
eða þú fylgir ertu agaður og gera það sem hann er að kenna hefst, að gera eins og núna er Saturnus í hérna fiskum og þess vegna erum við að sjá marga í kringum okkur þeir sem eru í dópi, þeir sem eru í rugli þeir eru að fara lengst niður. Mm-hmm. Og það vera miklar afleiðingar núna í framtíðinni fyrir þá sem ná ekki að ef þeir hafi átt í vandamál með eitthvað svona, þá mun að draga á lengst niður, sko, og hérna vera miklar afleiðingar. En allan að ég sá þetta bara með spítalinn og þannig var ég bara, wow, þú veist. Og sem tjekkaði líka þegar ég fór í aðgerð þinna á kassan, þá var líka eitthvað fokki mikið í gangi í helsinni.
En
þannig að þetta er fyrir eitthvað stórkurslegt.
Þannig að menn trúa á að það sé eitthvað þýðing í þessu öllu saman, í þessu stjörnukerfi öllu.
Millionaires don't use astrology, billionaires do, segir JP Morgan.
Það er góð pæling sem mitt.
Já, þannig að ég er bara, þetta er mjög valuable upplýsingar sem
ég
er að gefa ykkur einu.
Já, mér finnst það mjög vel með þetta upplýsingar.
Og ég get séð, þegar Mars fór í fyrsta húsið, þá var ég að toppa formið. Því, hefst, þú getur séð bara hvernig plánunar verða eftir eitt ár, þrjú ár. Þetta er þessi stóru fyrirtækin gera. Hvenær ætlum að lonsa þessum iPhone? Já, ætlum að lonsa hennar þegar þetta er hér í þessu. Og þú veist, þú setur inn hérna tíma og stað og þá getur þú séð hvernig stjörnunar liggja. Sólin, lífsorka, hefst, gefur ykkur hérna bara fucking líf á jörðu. Tunglið, dregur vatnið og allt hitt. Gera allt eitthvað líka.
Erum menn ekki á leiðinu á Esjuna? Ég sá að þú vorst að leggja ráðan alvöru Esjuferð.
Við ætlum að fara hérna 300 manns upp Esjuna.
Ok.
Leif upp.
Já. Það verður svakalegt.
Já, ég vona að fólk mæti, sko.
Getur óbreyttur borgari skellt sér, þú veist, beru ofan á Esjuna? Eða þarf maður að vera svolítið undirbúin?
Það má alveg mæta vel klætt, sko.
Já.
Kannski bara á bollum og stöpbúsum, ég held að sé alltaf í apríl, sko.
Já.
Ef við erum svona í sammenningu, sko.
Ég finn að sólinn er farin að hlýja mönnu núna, þetta er orðið svolítið næs.
Já, þetta virkar, sko. Já.
Þetta virkar, sko. Þetta er að klára þetta með stjörnuspekina, sko. Þá eru náttúrulega öll trúabrögð og allur metafísikur, sannleikur, mannkynsöðuna, alltaf byggður á þessu. Öll kristnitrú og hindú.
Byggður á sólinni.
Og hindú og islam og allt þetta dót er í grunninn þetta, sko. Mm. Þetta var alltaf í grunninn þetta, en síðan var þetta bara einhvern veginn conceptualizarað á annan hátt í þessu, sko. Og þú veist, og ef þú vilt lesa biblíuna út frá stjörnuspeki, þá er það bara ekkert mál, sko. Þá bara getur séð það bara einhvern veginn mjög
ljósið var til. Og þá kom ljósið í lífið.
Verði ljós.
Já, og hérna, og einmitt eins og þú segir, sko, ég veit ekki, allt sem ég veit það kemur frá Gottmund, sko. hann hefur gert kortið mitt og sagt mér alls konar hluti sem að ég er bara mjög tilbúin að trúa á.
Ég er að hugsa það, sko.
Spiritual leader, sko, eitthvað svona, lásum við einhvern tímann, sko.
En ég er einmitt að hugsa, Gummi, sko.
Já, svona, kennir mönnum andlega málefni mikið, sko.
Ég er að hugsa komið, sko, þannig að ég þyrfti að fá svona eitthvað uppdrátt frá þér, sko.
Já.
Ég var illa að vita, þú veist.
Ég er að læra meira um þetta með Kristjáni Gilbert og Gunnlaug Guðmunds. Hann er búin að læra það í 55 ár, sko.
Já.
Hann er 70, sko.
Hann er kóngur og meistari, sko.
Já.
Hann er kóngur og meistari,
og
sko.
Og ég fór einmitt og talaði við Kristján. Og ég bara, wow, bara geðvægt. Allt sem ég vill vera er inn og þér. og sé hann var svona samt efi, ég get ekki verið svona powerful, þetta megar ekki sens. Mm-hmm. En þú veist, maður veit það einst inni.
Já.
Og síðan fór þetta í Gunnlaugs og ég bara, aðja, ok, þetta er bara svona, mm-hmm. þetta er bara ég, þá fyrir leið, veistla, let's go. Það er bara, ég fagna hver ég
mm-hmm.
og það finna er að þú skoður svona stjörnirkur, það frekar gaman og þú tengi við þetta, wow, þetta satt, þetta satt. En þú verður að trúa þig innilega, skilur, að því allt sem þú vilt vera, ertu nú þegar, það er þannig.
Já.
Hún er svona, sérðu eitthvað í einhverjum öðrum eitthvað, þessi flottur eitthvað, það kannski er bara eitthvað inn í þér, sem nærið ekki að tjá út og koma út
og hver er það aðferðin ég meina það, er það ekki stóra spurningin í þessu að þetta leikur fyrir hver er það aðferðin við að laða fram það sem býr innra með þér og að virkja potensialin eins og við kallum það, skilur við hvað gera menn þá?
Það er alls konar leiðir eins og að taka bara skýra ákvörun um að ætla að gera
Já.
Taka mjög skýra og sterka ákvörun um að nýta hvert einasta tækifæri sem að þú þegar maður eitthvað neikvægt, eitthvað sem að býr til spennuðin í líkamaninum kemur upp þá getur þú tekið ákvörun um það og ég ætla að nýta þessum tækifæri og losa um
þetta og nota þetta,
beisla
þetta sem orku og styrk
finna hverju þú ert í raun og veru flestir eru bara robots veist, eru bara áhverju programmingu sem var byggt bara í æsku í skóla og bara alls konar og kannski bara með fullt að einhverju programmingu í gangi
já.
Sem ekki að serva hægist
sko. Og hvað þá, ég meina, já, að því við vitum hvað þarf að gera en ég velti fyrir mig sko, eins og að finna hver maður í raun og veru hvernig getur venjulegt, hvernig getur hlustandi þáttarins?
Ég segi alltaf þetta ráð þegar ég tala við einhvern sem kannski 20 ára og vill finna hvað hann á að gera með einfalda lausn fyrir þig farið einn til útlanda farið stórborg, London eða Köpen eða Berlín eða hvað sem er farðu í viku, vertu á einhver hóteli slökkt á símanin og farðu bara að njóta þess sem borgin hefur upp á að bjóða gerðu þetta í viku engin sími, ekkert TikTok, ekkert Instagram
þetta getur verið erfitt
já, ég, ég,